เรานั่งใน อิริยาบถอันสมควรแล้วเราปลุกฟังฉันทะความปวดใจความกระตือร้นในการภาวนาให้เกิดขึ้นตามหลักของอิทธิบาทเมื่อฉันทะเกิดขึ้นแล้ววิริยะความเพียรก็จะตามมาฉันทะวิริยะนำไปสู่จิตตะซึ่งเป็นไวยพจน์ของสมาธิสมาธิอันนำไปสู่ปัญญาหรือวิมังสาในการภาวนาแต่ละครั้งต้องชัดเจนในจุดประสงค์และในวิธีการเรียกว่าพร้อมทั้งอัตพร้อมทั้งพยัญชนะอัตคือเป้าหมายจุดประสงค์ธรรมก็คือวิธีการที่จะนำไปสู่จุดประสงค์นั้นจุดประสงค์เป้าหมายนั้นไม่ควรจะเป็นเรื่องการได้อะไรสักอย่างหรือการเป็นอะไรสักอย่างอยู่ที่การปล่อยวางในการภาวนาอย่าให้มีการเพ่งอารมณ์ถ้าเพ่งอารมณ์จิตจะแข็งเถื่อจิตจะขาดความนุ่มนวลโอนโยนจะไม่ถึงภาวะที่เรียกว่ากัมมันโยควรแก่งานเรียกว่าควรแก่งานคือปัญญาคือวิปัสสนาฉะนั้นท่านที่จะมองว่าเรากำลังแพ่งอารมณ์เพื่อให้จิตสงบเรามองว่าเรากำลังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและดีที่สุดระหว่างจิตผู้รู้กับองค์ภาวนาเช่นลมหายใจเราใช้สติคือความไม่ลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่ สัมปชัญญะคือไม่หลงกับสิ่งที่ทำอยู่อาตาปิความเพียรอย่างมุ่งมั่นความเพียรอย่างเหมาะสมอย่างพอดีไม่ดึงจนเกินไปไม่หย่อนจนเกินไปเรากำลังศึกษาความเป็นมนุษย์เรากำลังศึกษาอริยสัจสี่เรากำลังค้นคว้าทำความเข้าใจกับธรรมชาติคือกายธรรมชาติคือใจแต่ก่อนจิตใจจะเกิดความเข้าใจที่เป็นประสบการณ์ตรงพ้นจากสัญญาความคิดความจำจิตต้องมีคุณสมบัติบางข้อเฉพาะความตั้งใจมั่นความไม่หวั่นไหวความรู้ตัวหรือความตื่นรู้ต่อสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏโดยปราศจากการตะครุบเอาสิ่งที่ทำให้เกิดสุขเวทนาการผลักไสสิ่งที่ทำให้เกิดทุกขเวทนาด้วยการมองข้ามสิ่งที่ไม่ทุกข์ไม่สุขเราต้องศึกษากายศึกษาใจจนสามารถอยู่กับองค์ภาวนาของเราในลักษณะที่นิวรณ์ต่างๆความเพลินอยู่กับความจำและจินตนาการเกี่ยวกับสิ่งที่เราชอบความเพลินความหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความงุ่งเหงาเหานอนความหดหู่ใจความฟุ้งซ่านวุ่นวายใจวิตกกังวลความลังเลสงสัยถ้าเราทำความเพียรอย่างเหมาะสมอย่างพอดีมีสติไม่ลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่แม้แต่วินาทีเดียวมีสัมปชัญญะคอยกำกับการทำงานของสติจิตใจจะดำเนินไปอย่างไม่ต้องบังคับเหมือนเครื่องยนต์ติดเครื่องเ จิตก็น้อมอยู่กับสิ่งกำหนดโดยอัตโนมัติมีความรู้อยู่ในสิ่งที่กำหนดมีการสำนึกศึกษาในสิ่งที่กำหนดปีติก็เริ่มเกิดขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นจิตไม่มีการขัดแย้งอยู่ในตัวคุณธรรมปรากฏเป็นหมู่อย่างสอดคล้องกันสมานสามัคคีกันเราดำเนินไปจิตใจก็จะสงบระงับแน่วแน่หากจะเหลือแต่ตัวรู้สิ่งรู้ต่างๆก็ค่อยๆหายไปหายไปถ้าเป็นเช่นนั้นตัวรู้ก็รู้ตัวเองเหมือนดูหน้าในกระจกจนกระทั่งจิตอิ่มอิ่มตัวแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเริ่มปรากฏขึ้นมาใหม่ถึงเวลาที่จะพิจารณาปัจจุบันธรรมให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาของมันถอดถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราซึ่งเป็นตัวสมุทัยแต่จิตใจมันคงไม่วักแวกแล้วแต่ยังมีความรู้สึกนึกคิดอ่อนแต่อยู่ข้างนอกเข้าไม่ถึงจิตใจเหมือนอยู่ในห้องเราอยู่ในห้องกระจกหรือห้องติดแอร์รับรู้ต่อดินฟ้าอากาศข้างนอกจิตใจเราสงบรู้ตัวในลักษณะอย่างนี้แล้วก็น้อมจิตพิจารณาไตรลักษณ์ได้เหมือนกันแต่ถ้าจิตใจอยู่กับการพิจารณาไตรลักษณ์ไม่ได้เริ่มจะปรุงแต่งแล้วก็กลับมาอยู่กับองค์ภาวนาสะสมพลังให้ถึงขั้นที่จะเป็นฐานของการพิจารณาได้